Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U Skupštini Srbije rasprava o predlogu zakona o ministarstvima. Uz postojećih 18 predložena su još 3.
Veoma je važno da ovaj predlog ne sagledavamo samo kroz personalna rešenja, ne sagledavamo samo kroz broj ministarstava. Hipotetički, vlada može da funkcioniše i sa 5 ili 6 ministarstava, ali je vrlo važno da znamo šta hoćemo i kakvu Srbiju želimo.
Prema posljednjim podacima, u Srbiji od 6.882 testirane osobe, 758 pozitivno. Preminula su 3 pacijenta, na respiratorima se nalazi 23 ljudi. U našoj zemlji inspekcijske službe pojačale su kontrolu poštovanja epidemijskih mera.
Najčešći prekršaj su u ugostiteljskim objektima, a najviše u noćnim klubovima, jer se apsolutno ne poštuju mere distance fizičke, apsolutno se ne pridržavaju mogućeg broja korisnika u tom zatvorenom prostoru.
U Hrvatskoj više od 2000 zaraženih COVID-19. Svetska zdravstvena organizacija sugeriše uvođenje jačih mera u pojedinim zemljama. Na Svetski dan borbe protiv raka dojke, zabrinjavajući podatak da u našoj zemlji od te bolesti godišnje umre oko 1600 pacijentkinja, što Srbiju čini drugom po stopi umiranja u Evropi. Najbolji srpski automobilista Dušan Borković zabeležio 7. pobedu u TCR šampionatu Istočne Evrope. Noćas prelazimo na zimsko računanje vremena, u 3 sata kazaljke vraćamo satu nazad. Sutra oblačno i hladnije, kiša do 17 stepeni. Skupština Srbije raspravlja o predlogu zakona o ministarstvima za brigu o porodici i demografiju, za ljudska prava, ravnopravnost polova i dijalog i za brigu o selu, čime se stvaraju uslovi za formiranje nove vlade sljedeće sedmice. Glasanje o predlogu zakona o ministarstvima se očekuje u ponedeljak, a ekspoze mandatarke za sastav nove vlade Ane Brnabić planiran je za sredu. Sastav nove vlade biće poznat posle sutrašnje sednice predsjedništva SNS-a. Predsjednik parlamenta Ivica Dačić najavio je da će poslanici na današnjoj sednici glasati i o imenovanju članova RIK-a i zamenika generalnog sekretara Skupštine. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
O predloženim novim ministrima parlament raspravlja u objedinjenoj raspravi. Izvestilac odbora za pravosuđe i lokalnu samoupravu, poslanik Vladimir Đukanović, pozvao je poslanike da glasaju za nova ministarstva, jer, kako je naglasio, radi se o važnim resorima koji su bili nepravedno zapostavljeni. Apelovao je na poslanike da u raspravi ne spekulišu kadrovskim rešenjima, već da govore o pomenutim resorima.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je proklamovao nekih 6 ciljeva, veoma važnih za ovo društvo, za ovu državu. Mi nismo ni svesni s čim ćemo se suočavati u nekom narednom periodu, s kojim poteškoćama, ali ono što je strašno, o tome niko ne govori, zato što jedino što nam je bitno i što mediji pišu, a to je ko će na koje mesto. Kao da je to najvažnije koje će lično zauzeti neko ministarsko mesto. Koga ljudi bre briga za to? Valjda se gleda ko je sposoban da nešto uradi.
Predloženo osnivanje novih ministarstava podržao je i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, rekla je izvestilac tog odbora Jelena Žarić-Kovačević. Naglasila je da su demografija, ljudska prava, položaj sela važna pitanja kojima država u narednom periodu mora da se bavi. Poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković pozdravio je formiranje ministarstva za selo.
86% sela u Srbiji nestaje. Odlaze mladi ljudi iz sela, odlaze u gradove, odlaze u neke druge države iz razloga što ranih godina cena poljoprivrednih proizvoda i ono što su njihove porodice proizvodile, to mislim na pre 7-8 godina, nisu bile zadovoljavajuće za uloženi rad i trud.
Socijalistička partija Srbije podržaće osnivanje novih ministarstava, a rekao je poslanik Đorđe Milićević.
Suština svega i jeste u stanovništvu, u zdravoj naciji, u njenom podmlađivanju, jer ako nema stanovništva, nema ni razvoja, nema ni napretka.
Zamenik šefa poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka Enis Imamović najavio je da ta poslanička grupa neće glasati za predlog zakona o ministarstvima.
Ovaj zakon o vladi ne pruža nikakvo konkretno rješenje za brojne nagomilane probleme sa kojima se suočavaju Bošnjaci i Albanci u Srbiji.
Ovlašćeni predstavnik vladajuće Srpske napredne stranke Sandra Božić odbila je kao neosnovane kritike Imamovića. Naglasila je da će država i nova vlada nastaviti predano da rade kako bi građani Srbije bolje živeli.
Buduća vlada koja će, kažem, opet sljedeće nedelje biti ovdje u ovoj sali izabrana, zaista pred sobom ima jako velike izazovne ciljeve. Dakle, bit će izuzetno efikasna i moraće da bude formirana za teške krizne vremena koja su pred nama.
Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Elvira Kovač najavila je da će ta stranka podržati osnivanje novih ministarstava.
Nova pa i stara ministarstva, postojeća ministarstva, vidimo kao saglasnost sa ciljevima naše politike za koje se Savez vojvođanskih Mađara zalaže u proteklih 26 godina. Zalažemo se za jednakost i nediskriminaciju.
Za nova ministarstva, međutim, neće glasati opozicioni poslanik Vladan Glišić.
Nije samo zato što sam opozicioni poslanik, već pre svega zbog toga što ovdje nema ministarstva za dijasporu.
Osnivanje novih ministarstava podržat će PUPS i Socijaldemokratska partija Srbije.
Predsjednik poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević rekao je novinarima u holu parlamenta da SPS podržava predlog zakona o ministarstvima koji je podnelo 167 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu. Milićević je obrazložio da izmene i dopune kojima su predviđena tri nova ministarstva za brigu o selu, porodici i ljudskim pravima garantuju efikasniji rad buduće vlade i za prioritete stavljaju potrebe države i građana.
Naravno da ovaj predlog nije politička proklamacija, nije rezultat nekakvih političkih trgovina, nije rezultat nekakvih političkih dogovora, već čini mi se da ovim izmenama i dopunama, ono što sam, digresiju koju sam napravio na početku, mi činimo jedan iskorak napred kada govorimo o parlamentarnom životu u Srbiji i pravimo upravo taj optimalan model koji bi mogao da se koristi i u formiranju budućih i narednih vlada Republike Srbije, a ne da svaka naredna vlada Republike Srbije i broj ministarstava zavisi od aktualnog političkog trenutka, od političke trgovine ili od koalicijonih sporazuma. Veoma je važno da ovaj predlog ne sagledavamo samo kroz personalna rešenja, ne sagledavamo samo kroz broj ministarstava, hipotetički vlada može da funkcioniše i sa 5 ili 6 ministarstava, ali je vrlo važno da znamo šta hoćemo i kakvu Srbiju želimo.
Srpska napredna stranka najavila je da će sutra u 10 sati biti održana sednica predsjedništva te stranke, posle koje bi trebalo da bude poznat sastav nove vlade. Kao što ste čuli, prema najnovim podacima u Srbiji je koronavirusom zaraženo još 757 osoba. Testirane su 6882. U posljednja 24 sata preminule su 3 osobe, 23 pacijenta su na respiratoru. Hospitalizovano je 135 osoba, otpušteno iz bolnica 55 ljudi. Kako bi se sprečilo pogoršanje epidemiološke situacije u našoj zemlji, u kontrolu poštovanja mera uključile su se sve inspekcijske službe. U prvom zajedničkom inspekcijskom nadzoru tokom protekle noći u Beogradu je kontrolisano 40 objekata, podneto čak 15 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. To je izjavio pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove dr. Goran Stamenković. Dopunom zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kažnjavaće se lična neodgovornost i nepoštovanje mera na licu mesta, upozorava Stamenković. Opširniji u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Iako nadležni apeluju na poštovanje epidemioloških mera u borbi sa virusom korona, iz dana u dan se beleži veliki broj onih koji krše te mere. Naša zemlja ima 44 inspekcije i sve one će kao deo sanitarne inspekcije kontrolisati poštovanje mera. Prekršaji se najčešće otkrivaju u ugostiteljskim objektima. Prednjači Beograd, gde je uređeno 40 inspekcijskih kontrola prethodne noći, a napisano 15 zahteva za pokretanje prekršajnih prijava, kaže pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković i objašnjava koji su prekršaji u pitanju.
Najčešći prekršaji su u ugostiteljskim objektima, a najviše u noćnim klubovima, jer se apsolutno ne poštuju mere distance fizičke, apsolutno se ne pridržavaju mogućih broja korisnika u tom zatvorenom prostoru. Bukvalno smo bili, kao i prošle nedelje, u obavezi da izdamo rešenje o zabrani korišćenja objekta, a prošle nedelje ono što znam sigurno to je da su dva objekta uz pomoć interventne policijske jedinice MUP-a ispražnjeni od gostiju, praktično morali su da prekinu sa radom i da ispoštuju usmeno rešenje koje im je naložio sanitarni inspektor na licu mesta.
Kako bi se pooštrilo kažnjavanje onih koji ne poštuju epidemiološke mere, u toku je izrada dopune zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, čije se usvajanje očekuje za 7 do 10 dana, ističe Stamenković. Dopuna zakona će, prema njegovim rečima, omogućiti da se kažnjava lična neodgovornost.
To znači da će svaki građanin biti u obavezi da poštuje ono što mu se bude naložilo određenim odlukama i naredbama koje donosi vlada, koje donosi ministar zdravlja, ali će i pravna lica i preduzetnici imati svoju odgovornost. Praktično će svi građani morati da se susretnu sa odgovornošću da na licu mesta mogu da plate mandatnu kaznu preko prekršajnog naloga koji će izricati kolege iz komunalne milicije, odnosno komunalne inspekcije, zavisno od načina organizovanja u jedinicama lokalne samouprave.
Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže za televiziju Pink da se oni koji ne poštuju mere moraju zaustaviti. Cilj je očuvati zdravstveni sistem.
Da bi to postigli, moramo raščistiti sa onima koji se ne pridržavaju toga, a zakonski su obavezni. Mislim na one koji organizuju različite žurke, različite okupljanja gde se ne poštuju uopšte mere koje se predviđaju i ja mislim da će to krenuti vrlo ozbiljno. I s druge strane da radni, veliki radni kolektivi gde se ljudi mnogo, da kažem, akumulira, da radnici možda ne koriste sve mere, moraju takođe biti pod velikom pažnjom i da ćemo na taj način moći da kontrolišemo situaciju.
Beograd i dalje ima oko 50% zaraženih od ukupnog broja obolelih na dnevnom nivou. Direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa Marija Zdravković navodi da je situacija u toj ustanovi stabilna.
Mi imamo 158 pacijenata u bolnici. Najveći broj njih je u srednje teškom stanju sa srednje teškom koronom, blagim i umereno teškim zapaljenjima pluća. Jedan manji, značajno manji deo ima ozbiljnije kliničke slike i nalazi se u jedinici intenzivne nege. Na svu sreću, u ovom trenutku samo mali broj pacijenata je na respiratoru. Imamo 6 intubiranih pacijenata.
Povećan je broj prvih pregleda u Domu zdravlja na opštini Palilula u Beogradu, potvrđuje direktor te ustanove Aleksandar Stojanović.
Juče smo imali oko 180 ljudi koji su došli u COVID ambulantu. Ne znači da su oni bili jednostavno svi COVID pacijenti. Imamo sad, posle dužeg vremena, prvi put veći broj prvih kontrolnih pregleda od drugog kontrolnog pregleda. Od 180 ljudi, 120 dođe kao prvi pregled sa temperaturom, simptomima koji imaju karakteristike COVID-19. Dobra je stvar što većina tih ljudi ima blažu kliničku sliku, znači sa nekim manjim simptomima. Nisu oni neki drastični, ali to ne znači da se neće desiti i teži simptomi.
Epidemiolog Branislav Tiodorović upozorava da je najveći broj obolelih uzrasta od 20 do 40 godina. Veruje da imamo 5 do 10 puta više zaraženih nego što testiranja pokazuju, jer, kako kaže Tiodorović, mnogo je asimptomatskih slučajeva među mlađom populacijom, te je zato oprez neophodan. Zaključuje da se škole u ovom trenutku neće zatvarati, jer podaci pokazuju da se u njima mere sprovode i da je broj zaraženih u školskim sredinama na minimalnom nivou.
Vojno zdravstvo dalo je i daje ogroman doprinos u borbi protiv COVID-19, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin tokom obilaska vojne bolnice u Novom Sadu.
Vojno zdravstvo ne bi bilo tako spremno i ne bi bilo tako uspješno da na njegovom razvoju i njegovom jačanju nismo radili svih ovih godina. Protekle 3 godine u vojno zdravstvo je u stalni radni odnos primljeno 561 lice, što medicinskog, što nemedicinskog osoblja, i slobodno mogu da kažem da to nije bilo od davnih 70. godina kada je formiran VMA i kada je vojno zdravstvo dobilo današnji oblik. U narednom periodu zaposlićemo još 195 pripadnika vojnog zdravstva u stalni radni odnos i medicinskog i nemedicinskog osoblja. U ovom trenutku u vojno-medicinskom centru u Karaburmi, gde se leče COVID pacijenti, nalazi se 60 pacijenata, od kojih su 7 na respiratoru. Vojno zdravstvo će dati svoj maksimalni doprinos. Imamo, bogatiji smo za iskustvo odnosno na prethodna dva talasa, opremljeni smo svim potrebnom tehnikom, imamo dovoljno lekova, dovoljno zaštitne opreme, uspeli smo bar malo da odmorimo lekare, uspeli smo bar malo da odmorimo medicinsko osoblje i sada smo spremni za ono što dolazi. Molim, naravno, sve građane da vode računa onome što im savjetuju lekari, jer ovaj virus možemo da pobedimo samo zajedno. A vojno zdravstvo je spremno i država Srbije i svi građani Srbije mogu da budu mirni, pouzdani, vojni lekari su tu.
U svetu je do sada potvrđeno 42,5 miliona slučajeva koronavirusa. Od posledica zaraze preminula je 1.150.000 ljudi. Najteže je i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je zabeležen novi dnevni rekord u broju novozaraženih, čak 84.000. Broj novoobolelih raste i u evropskim zemljama, pa se najavljuju i uvode nove restriktivne mere. Situacija se pogoršava i u našem regionu. O tome u prilogu Nikole Denčića.
U Hrvatskoj najcrnji dan od početka pandemije. Potvrđena su 2242 slučaja zaraze, a preminulo je 16 ljudi. Zvaničnici najavljuju nove mere i upozoravaju da se više ne može govoriti o žarištima, već da je cela zemlja ugrožena. Najteže je u Zagrebu, gde je najopterećeniji i zdravstveni sistem, naglašava direktor Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Zvonimir Šostar.
Ljudi su nam pred pucanjem, napravit ćemo naravno sve što god možemo, ali su za brojke u Zagrebu najveće. Zagreb moramo riješiti kako god znamo i učinit ćemo sve zaista što je u našoj moći da ovo širenje epidemije stavimo pod kontrolu. Uradimo sve na edukaciji što je moguće, da ljude osvistimo, pogotovo naše mlađe sugrađane, da ovo nije šala, ovo nije igra, ušao nam je COVID i u domove za stare i nemoćne. Zaista imamo razloga za brigu i treba se ponašati sukladno mjerama.
Novi crni rekord i u Sloveniji, skoro 2000 novozaraženih i 18 umrlih. Na snagu je stupila mera delimičnog karantina u trajanju od najmanje nedelju dana. Situacija se pogoršava i u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj potvrđena su 582 pozitivna uzorka, polovina ukupno testiranih. Broj zaraženih je alarmantan i mora se preduzeti niz mera kako bi se zaštitili građani, poručio je na otvaranju COVID bolnice u Bijeljini srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Vjerovatno će se morati ponovo zatvoriti škole, redukovati radno vrijeme, pozovem i druge aktere izbornog procesa da svaka partija obustavi javno okupljanja. Mi u SNSD-u smo to već uradili, tako da u tom pogledu mislim da svi zajedno treba da učinimo sve, da što je moguće više se suprotstavimo širenju i zaštiti ljudi. Kao što ste mogli vidjeti slučajeva koji su nam se desili ovo međuvremenu, koronavirus ne bira, ima mladih ljudi koji nisu izboru s tim. Upečatljiv primjer je jednog doktora u Banja Luci od 35-6 godina koji je podlegao koronavirusu. Dakle, svi se moramo dovoljno zaštititi da bi štitili druge, ne samo sebe.
Najveći dnevni broj novih slučajeva registrovan je i u Austriji, Nemačkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Italiji. Vlada u Rimu najavljuje nove mere, ali ne planira uvođenje karantina u celoj zemlji, sa čim su saglasni i predsjednici regiona. U Francuskoj, gde je do sada zabeleženo više od milion obolelih, došlo je do najvećeg rasta broja hospitalizovanih još od aprila. Predsjednik Emmanuel Macron potvrdio je da će za oko 2/3 stanovništva važiti ograničenje kretanja od 9 uveče do 6 ujutru.
Kada slušam naučnike koji kažu da će virus biti sa nama najmanje do leta, moram da se saglasim sa uvođenjem svih neophodnih mera. Ipak moramo da pronađemo načine da živimo sa COVID-om u tom periodu. Za sada ne mogu da kažem da li ćemo uvoditi potpuni karantin i proširiti ograničenje kretanja, ali nema govora o ukidanju restriktivnih mera. Samo možemo da ih pojačamo ukoliko postojeće nisu efikasne. To ćemo raditi ciljano u zavisnosti od situacije.
Očekuje se nekoliko teških mjeseci, naročito u Evropi, upozorava generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus.
We are at a critical juncture in this pandemic.
Nalazimo se na kritičnom raskršću u ovoj pandemiji, naročito na severnoj hemisferi. U previše zemalja registruje se eksponencijalni rast broja novozaraženih. Zbog toga su u bolnicama i odeljenjima intenzivne nege u tim državama ili popunjeni kapaciteti, ili će se to uskoro dogoditi. Pozivamo lidere da odmah reaguju, maksimalno spreče umiranje zaraženih, sačuvaju zdravstvene sisteme od kolapsa i omoguće da škole ne moraju ponovo da budu zatvorene. Ponovit ću ono što smo rekli na početku pandemije. Ovo je realna situacija, nije vežba.
Proizvodnju vakcine za sada najavljuje samo Rusija. Nekoliko zapadnih kompanija koje su privremeno obustavili razvoj uskoro bi trebalo da nastave testiranja.
Od vesti iz sveta beležimo i da su u Nagorno-Karabahu izbili novi sukobi između Azerbejdžana i jermenskih oruženih snaga, dan nakon što su u Vašingtonu održani razgovori u pokušaju da se okonča konflikt u tom regionu. Lokalni zvaničnici optužili su azerbejdžanske snage da su granatirali zgrade u glavnom gradu Stepan Akertu, što je Baku negirao. A američki državni sekretar Mike Pompeo saopštio na Twitteru da je tokom odvojenih sastanaka u Vašingtonu sa šefovima diplomatija Jermenije i Azerbejdžana razgovarao ključnim koracima za prekid nasilja u sukobu oko Nagorno-Karabaha. Obe strane moraju da primene sporazum o prekidu vatre i vrate se suštinskim pregovorima, naveo je Pompeo.
Vlasti Paragvaja saopštile su da je u kontejneru sa đubrivom koji je poslat iz Srbije pronađeno najmanje 7 tela u fazi raspadanja. Sve ukazuje na to da je reč o migrantima, slepim putnicima koji nisu preživeli putovanje. Tužilac Marcelo Saldivari izjavio je da je kontejner napustio Srbiju 21. jula i stigao ove nedelje u rečnu luku prestonice Paragvaja. Tela su otkrivena danas kada je kontejner otvoren. Kod dve žrtve nađena su dokumenta koja pokazuju da su Marokanci. Pronađen je i račun taksi kompanije iz Srbije, hrana i odeća, a na kontejneru je bio otvor za ventilaciju. Paragvajske vlasti stupiće u kontakt sa kolegama u Srbiji kako bi identifikovali žrtve.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Telo 15-godišnjeg dečaka pronađeno je u ulici Kosta Stamenkovića u niškom naselju Palilula. Kako je našoj kući rečeno u policiji, u toku je istraga o uzroku smrti dečaka, a u slučaju je obavešteno više javno tužilaštvo. Naložena je i obdukcija. Prema nezvaničnim informacijama, na telu dečaka nisu vidljive povrede. Pojedini mediji prenose da je dečak stradao bežeći sa drugovima od nepoznate osobe koja im je pokazala nož. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv raka dojke, vodećeg uzroka obolevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta. U našoj zemlji od karcinoma dojke godišnje umre oko 1600 pacijentkinja, što je drugi najčešći razlog smrtnosti posle bolesti srca. Razlozi su nedovoljna svest o značaju redovnih pregleda, kasna dijagnostika, ali i nedostupnost inovativnih terapija. Udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke Budimo zajedno obeležilo je ovaj dan šetnjom u Tašmajdan parku pod sloganom Rano otkrivanje čuva život. Tamo je bila i naša Ivanka Joksimović.
Rak dojke i dalje je vodeći uzrok smrti žena u Srbiji. Godišnje se dijagnostikuje oko 4600 novih slučajeva ranog i metastatskog karcinoma. Jedna od osam žena tokom života oboli od raka dojke, ali ukoliko se otkrije u ranoj fazi, rak u više od 90% slučajeva može biti u potpunosti izlečen, kaže predsjednica udruženja Budimo zajedno, Domina Spasić.
Lečenje je kraće, komfornije, žena lakše prođe kroz sve to i vraća se u jedan normalan život, nastavlja da radi i da bude produktivna.
Ukoliko je rak dojke metastazirao, lečenje je i duže i teže, kaže Domina Spasić i poziva sve žene da se redovno pregledaju.
Da vode računa o svom zdravlju, da redovno jednom mesečno pregledaju svoje dojke i ako primete bilo kakvu promenu, da se jave lekaru. Nije svaka promena maligna, ali mora da se proveri.
Za razliku od ranog karcinoma dojke, kod kojeg je hirurgija primarni oblik lečenja, za žene sa metastatskom bolešću najvažniji su lekovi. Iako postoji savremena i efikasna terapija, u našoj zemlji 2/3 žena sa metastatskim karcinomom dojke ne može da ostvari svoje pravo na uspešno lečenje, objašnjava načelnica dnevne bolnice na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije Ivana Božović.
Inovativne terapije, jer se razlikuju, taj naziv je uveden zato što se razlikuje od standardne hemioterapije po tome što su ti lekovi i efikasniji od standardne hemioterapije i po tome što čuvaju kvalitet života ovih pacijentkinja. Iz tog razloga da apelujemo da i pacijentkinje u Srbiji koje boli od metastatskog karcinoma dojke, koji je hormon receptor pozitivan, a koji čini 70-80% ukupnog broja ovih pacijentkinja, imaju dostupne inovativne terapije.
Kada je reč o ranom otkrivanju karcinoma za žene starosti od 50 do 69 godina, postoji organizovani skrining koji se sprovodi u domovima zdravlja. Iz udruženja Budimo zajedno apeluju na žene da se odazovu na poziv za mamografski pregled, kao i da insistiraju na tom pregledu ukoliko ne dobiju poziv zbog trenutne epidemiološke situacije. Rano otkrivanje čuva život, podsjećaju iz udruženja žena obolelih i lečenih od raka dojke.
Potpredsednica vlade Srbije i predsednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović pozvala je žene da se preventivno pregledaju, jer je, kako je navela, izuzetno visok procenat izlečenja od raka dojke ako se on na vreme otkrije. Činjenica da se 90% žena izleči od raka dojke govori koliko su važni prevencija i redovni odlasci na preglede, rekla je Mihajlovićeva.
U narednim minutima o proizvodima sa geografskim poreklom. Međunarodnu oznaku zaštićenog geografskog porekla ima svega 3, a nacionalno 46 prehrambenih proizvoda iz Srbije. Stručnjaci i proizvođači kažu da put do tog statusa nije jednostavan, ali da se na kraju isplati kroz prodaju u zemlji i inostranstvu. Resorno ministarstvo kroz namenske podsticaje pomaže poljoprivrednicima koji su zainteresovani za sertifikaciju proizvodnje. O tome u prilogu Ivana Jovanović.
Leskovački ajvar već 8 godina nosi međunarodnu oznaku hrane zaštićenog geografskog porekla. Kvalitet je najvažniji adut proizvoda koji se nalaze u toj grupi, kaže Gordana Petrović iz udruženja Leskovački domaći ajvar.
To je i jedan znak domaće, zaista tradicionalne proizvodnje leskovačkog domaćeg ajvara, koji u sebi sem pečene paprike, ulja, malo soli, malo šećera, nema drugog ničega. Na moju žalost i na žalost recimo i ljudi koji vole da pojedu dobar ajvar, vrlo malo ljudi se interesuje da odradi ovako dobar i kvalitetan proizvod. To je ručna proizvodnja i nemoguće milione napraviti.
Do kvaliteta se stiže ako specifičnosti vašeg proizvoda uklopite u standarde o bezbednosti hrane, rekao nam je Đorđe Mrkić iz Novosadskog udruženja pčelara Jovan Živanović, koje je nosilac nacionalnog znaka hrane zaštićenog geografskog porekla za fruškog gorski med.
Prvi nivo kontrole je onaj koji proizvođač mora da uradi sam, jer s druge strane društvo pčelara koje je nosilac oznake geografskog porekla vrši tu neku internu kontrolu, tako pripremljeni čekamo sertifikacionu kuću i svake godine sertifikacionu kuću na primjer od jednog od naših proizvođača iskontroliše i akreditaciono telo Srbije koje njima daje akreditaciju.
Prema rečima rukovodioca grupe Ministarstva poljoprivrede za kvalitet i deklarisanje hrane Branislava Raketića, u toku su pripreme dokumentacije za nove proizvode iz Srbije koji bi svoju tržišnu poziciju mogli da ojačaju kroz međunarodnu oznaku hrane zaštićenog geografskog porekla.
Jedna od njih je arijska malina i želje nam jeste da ta arijska malina bude u jednoj košari sa svim tim ekskluzivnim proizvodima u Europi. Drugi nam je proizvod koji će biti također predmet zaštite na nivou Europske unije, lipo med sa područja Fruške gore, med koji ima preko 60% polena lipe i treći proizvod nam je prirodski kačkavalj.
Raketić tvrdi da Srbija ima još proizvoda čije bi geografsko poreklo moglo da se zaštiti u inostranstvu.
Ovo bi trebalo da bude put, da prokročimo put za ostale proizvode, i za kupus i za sireve. Vrlo izazovna nam je također mesna industrija, fantastični proizvodi. Želimo da ta reputacija tih proizvoda bude vidljiva i van Srbije. Zaštita geografskog porekla je upravo jedan fantastičan alat koji prepoznat ne samo u Evropi, prepoznat već i u svijetu.
Osim leskovačkog ajvara, međunarodnu oznaku zaštićenog geografskog porekla od naših poljoprivredno-prehrambenih proizvoda imaju još homoljski med i specijalno aromatično vino Bermet.
Kultura.
Sajam pisane reči pod nazivom Knjiga na trgu održava se danas i sutra na Trgu Republike kao još jedna zamena za Beogradski sajam knjiga, saopštili su organizatori smotre Udruženje profesionalnih izdavača Srbije. Na prostoru od skoro 300 kvadratnih metara biće 25 izdavača, a posetioci će na festivalu knjige moći da uz specijalne popuste od 30% do 70% kupe nove naslove pisaca srpske i svetske književnosti. Radno vreme sajma je od 10 do 22 časa.
U Beogradskom dramskom pozorištu večeras u 20 časova na velikoj sceni Olivera i Rade Marković premijera predstave Čitač po motivima romana Bernarda Šlinka. Detaljnije Arijana Handan.
Roman nemačkog književnika i pravnika iz 1995. godine analiza je konflikta posleratne generacije s holokaustom i koncentracionim logorima, te postavlja moralna pitanja o ispravnosti suđenja nacistima kasnije. Knjiga je prevedena na 39 jezika, a po njoj je snimljen istoimeni američki film. Reditelj Boris Liješević ističe da predstava čitač Beogradskog dramskog pozorišta otvara nove uglove epohe o kojoj govori.
Koliko je teško zauzeti taj stav prema ratnoj prošlosti, prema zločinima, mi svi dobro znamo koliko se i dalje svi spotičemo, čim se potegne neka tema iz naše nedavne prošlosti, da li je neko bio heroj ili zločinac, da li smo mi krivi ili se to za što smo krivi ne bi desilo da nisu i oni nešto uradili, da li ovo, da li ono, uglavnom ispostavlja se da je to jedno od najkompleksnijih pitanja.
Knjiga Čitač prodata je u tiražu od 1.000.000 primjeraka u džepnom izdanju u SAD, a u nekim nemačkim pokrajinama je obavezna školska lektira u gimnazijama. U središtu je, između ostalog, priča o ljubavi tinejdžera i zrele žene u Nemačkoj nakon Drugog svjetskog rata. Hano Schmidt igra glumica Mirjana Karanović, koja, kaže, na pozornici i pred kamerom nikad nije bila ona, već je uvek gradila lik.
Sve češće mi se dešava u životu da igram likove koji zapravo imaju jako malo dodirnih tačaka sa mnom i koji su čak potpuno suprotni od toga kakva sam ja privatno. Ja sam ta koja gradi i oblikuje lik koji igram. Ono što pritom koristim kao materijal jesu moje emocije, moje iskustva.
U predstavi, pored Mirjane Karanović, glume i Jadranka Selec, Milica Zarić, Ivan Tomić, Marko Grabež, kao i Slobodan Bodaninković, koji je, kaže, zahvaljujući posvećenosti reditelja, uspeo da se uklopi u epohu predstave.
Mi smo, evo, mirno ušli u ovu završnicu jer smo sigurni da smo uradili ono što smo nameravali. Boris je uradio vrlo dobre pripreme, došao sa dosta materijala, davao nam ga, razgovarali smo dosta o tome i o svemu, tako da smo imali odličnu startnu osnovu za rad na predstavi.
Premijera predstave Čitač po motivima romana Bernarda Šlinka, a u režiji Borisa Liješevića, zakazana je za 20 časova na velikoj sceni Olivera i Rade Marković Beogradskog dramskog pozorišta.
In memoriam. Posle kratke i teške bolesti u Beogradu je u 65. godini preminula profesor dr. Ivanka Gajić, dekanka Fakulteta za sport Univerziteta Union Nikola Tesla, dugogodišnji prosvetni, naučno-istraživački i sportski radnik. Učestvovala je u osnivanju sportske gimnazije, na čijem čelu je bila niz godina, a jedan je od idejnih tvoraca i Fakulteta za sport. Autor je i koautor preko 60 naučnih radova. Vreme i mesto sahrane profesor dr. Ivanke Gajić biće naknadno objavljeni.
U novostima dana sa nama je kolega Željko Stefanović. Beležimo od vesti sporta da je najbolji srpski automobilista Dušan Borković pobedio u 7. trci u TCR šampionatu Istočne Evrope. Još jedna pobjeda deli ga od ulaska u istoriju.
Najbolji srpski automobilista Dušan Borković zabeležio je 7. pobedu u TCR šampionatu Istočne Evrope. Borković je u svom Hyundaiu i30N startovao sa pol pozicije u pretposlednjoj trci u šampionatu Istočne Evrope, međutim na startu ga je pretekao također naš vozač Bilovan Vesnić u Kupri. Ipak Borković se ubrzo vratio na prvo mesto koje nije ispustio do kraja trke. Vesnić je zauzeo iz vanreda drugo mesto, dok je treći bio Čeh Jahim Galaš u Volkswagen Golfu GTI TCR. Dušan Borković je tako nastavio pobednički niz od 7 uzastopnih pobjeda. S lica mesta, Dušan Borković za Radio Televiziju Srbije.
Ovo mi je 7. pobjeda u ovom šampionatu ove godine, 100% učinak na svim kvalifikacijama, svima pol pozicije, na svim trkama ubedljive pobjede i još između ove dve trke posljednje, ovo mi Serbio Rally, prebacio sam se na drugu disciplinu. Za sada imam 8 pobjeda iz 8 trka, sutra me očekuje još posljednja trka.
Apsolutnu dominaciju u TCR šampionatu Istočne Evrope ima priliku da potvrdi sutra o 12:20 kada će se voziti posljednja osma trka u sezoni. Srpski automobilista Miloš Pavlović također postiže lepe rezultate pošto je s klubskim kolegom Meksikancem Raulom Guzmanom osvojio 4. mesto na prvoj trci Lamborghini Super Trofeo takmičenja koje se ovog vikenda održava na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps u Belgiji. Najbolji teniser sveta Novak Đoković i Filip Krajinović sastreće se jedan protiv drugog u prvom kolu ATP turnira i serije 500 u Belgiji. meča odlučene žrebom. Srpski derbi obeležit će prvu rundu takmičenja u austrijskom gradu u kojem Đoković nastupa posle 13 godina. Davne 2007. je osvojio trofej pobedom nad Stanom Vavrinkom u finalu i sada se vratio u Beč zbog pokušaja da skupi dodatne bodove. Neće učestvovati na Mastersu u Parizu, ali će mu ostati 1000 bodova zbog prošlogodišnjeg trijumfa, pa će takmičenje u Beču biti prava prilika da dodatno uveća prednost nad drugoplasiranim Rafaelom Nadalom. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije od 18 časova u sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije igra kvalifikacioni meč sa selekcijom Kazahstana. Nije daleko drugo mesto na tabeli koje vodi u baraž za šampionat starog kontinenta. Fudbalski šlager dana u Evropi svakako je još jedan El Clasico 245. po redu. Barcelona u 16 časova dočekuje Real iz Madrida. U odbojkaškom prvenstvu Srbije danas se sastaje Partizan Vojvodina, Radnički Kragujevac, Bora Starčevo i Mladi Radnik Ribnica. Kod dama takođe tri meča. Igraju Tent Klek, Jedinstvo UB, odnosno Srem Crvena zvezda. Nastavlja se i judo Grand Slam u Budimpešti sa više naših takmičara uz podsetnik da je Andreja Stojadinov juče osvojila bronzanu medalju u kategoriji do 48 kg. To je inače prvo međunarodno takmičenje naših asova tatamija posle 8 meseci pauze.
Od noća se vraćamo zimskom računanju vremena, podsjetimo se, kazaljke se pomeraju sat unazad, odnosno u 3 sata vraćamo na 2. Evropski parlament je pre godinu i po dana izglasao da se ukida pomeranje sata od 2021. godine. Tako će zemlje Evropske unije odabrati da li će kod njih biti letnje ili zimsko računanje vremena. A o prednostima i manama zimskog i letnjeg računanja, Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Što se dobre strane tiče, činjenica je da takvom vrstom intervencije mi koristimo bolje svetli deo dana. Na kraju krajeva, ako mi pogledamo kako iskorišćavamo obdanicu kada bi ostalo samo zimsko čitanje vremena i to ovo koje mi danas koristimo, prilike su u tom pogledu sasvim sumorne. Prespavamo najveći deo prvog svetlog dana, a naravno kad se vratimo kući, onda nam ostaje vrlo malo ili gotovo nimalo u većem delu godine tog svetlog dela dana, što će reći da ona vrsta aktivnosti koja podrazumeva školu, posao i tako dalje, biva potrošena u najkvalitetnijem, najboljem delu obdanice, a sve ostalo bude loše iskorišćeno. E, u tom smislu to su prednosti. S druge strane, negativni uticaj, pa i sami će slušalci to često čuti, da se insistira ili glasno ističe kako to dovodi do loših zdravstvenih posljedice i tako dalje. Što naravno nije sporno uopšte, naravno, pre svega u nekom relativno kratkom vremenskom periodu, ali činjenica je da to naravno nije toliko izraženo kao što se može čuti.
Vremenski podaci, 20 stepeni u Kragujevcu, 19 u Nišu, 18 u Beogradu, 16 u Novom Sadu. Vreme sutra.
Oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna do 17, u Beogradu do 15 stepeni. Narednih dana uglavnom suvo, umereno toplo, promenljivo oblačno s dužim sunčanim periodima. Samo u četvrtak prolazno na oblačenje koje će usloviti ponegde kišu i manje pade temperature. Temperatura oko ili malo iznad proseka za ovo doba godine.
Informacijama o vremenu završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednice vesti su Irena Jelovac i Tina Amić, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent emisije Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, hvala što ste bili sa nama. Ostanite uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i razonode. Očekuje vas kolega Željko Stefanović.